Asango na VOA.
Ngunga ya Zumi na Sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe na Washington DC, ngunga ya Nzanga. Tango ya Sango na biso na lokota na Lingala na loraka la America, The Voice of America, utu Washington DC na Eddie Isango. Chambre d'appel ya Cour pénale internationale CPI sakoli ete ko pesa e Katilina yango na bosenga ya bobandeli bosambisami ya baye bazwaka mpasi na bosenga ya basambili ba Bosco Ntaganda omokolo mwa le 12 septembre mokoya le 8 mars e le kaki chambre ya première instance ya chambre numéro 6 e senga ki ete Bosco Ntaganda afuta baye bazwaka mpasi pona mbeba salaka na bitumba na Ituri kati na 2002 na 2003. Kwokoso ya petololo na ekolo Congo demokratika mbula matari ya ekolo elimbuli ete sengi bote kamika kamoke moke ya karbura po ete yango esilate yambo na bokumi ya masua masusu na ekolo litele tuku mibale po na mituka mike pe litele tuku misato po na mituka ya minene. Ministre ya ba hidrokarbure ekolo Congo demokratika Didier Budimbu asingi na bana mboka alima pe limemia pe alaki ete masua masusu ma petololo makokoma le 14 septembre nzokande milongo mia mituka mitundi na ba station essence na Kinshasa utosika koleka mposo moko pona kozela kosomba carburant na liebisiliaye. Ministre ya ba hidrokarbure asingi bato kosalela bomona mboka pe kotika bayebasi ba Sumbi carburant kukuka kubima na ba station ya essence. Ministre Didier Budimbu asakoli ete mbula matari e bakisi ba bus na nzela pona ko kikisa mpasi ya botambuli na ingumba ya mokonzi ya ekolo Congo demokratike pe andimi ete nkokoso ezalaki pe pona carburant ya mpepo kasi alobi eyano esi epesamaki pona yango. Bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muto na maindombe basoda batindamaki pona komema kimia bazungi sima pe batelemisika na mboka Fatundu na territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu kolanda bobomi ya baike kati na bango pene na zumi na mibale na mikolo mibale na bato bamanduki ya ngambo ya bayaka pe ya batende ya bateke ba kelimibeko baike pe bayi bokingi batatuli ete basoda bango bazali motango mingite pe bazangi bibundeli ya malunga bato bamanduki pe bibundeli ya ngambo mibale ya bayaka pe ya bateke bakangi nzela bisika mingi na route nationale numéro 17 pe bazali kosala mobulu omokolo mwa mibale moleki bato koleka zomi na motoba bakufaki na bitumba biye na mboka mbe wuto sanza ya sambo koleka bato tukuminei basi bakufi na ngambo mibale ndako mingi ezikisami pe koto mingi na bato bakimi bisika na bango ya kovanda kolanda bakelimibeko ba esika eye. Basivili koleka mitano ba kufi butu buleki na bobomi ba ADF bafundami kosala na komini ya Bulongo na Ndelo na Uganda. Bo molobeli ya mampinga kapitaine Anthony Mwaluche ya Limbuli ete ba FRDC ba bomi pe bongo bato baye ba simba kota kina bitumba eye babale pe ba botoli miundu ki moko ya AK-47 ba sivili baye ba wei ba bomamaki na macheti elubi molobeli ya mampinga. Bazuzi ya bolukuluki ya ekolo France balobi tina ya kokoba kolandela mampinga ma ekolo France na bofunda miete masala ki elokote na genocide to bobomi bonene na Rwanda na 1994 ezalite FDH Federation Internationale ya makokima momoto na bato bazwa kampasi nde bafunda ki yango kasi lelo mangomba ya basimba ya bato baye basingi ete bazuzi bazungela kotale yango. Bokolongo no ibwankumu ya mwasi ya Royaume-Uni Elizabeth ya mibale bopesi bobangi elobi minganga baye baye basakoli ete bazali komitungisa na mibu tuku na bubu tuku libwa na motoba reine Elizabeth azaleki na kokoso uto mobu moleki sango lobiso esuki awa tukutana na 13h pona sangwa mokila lelo ezalaki wabino ebi sango.